Moi, priviet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva, kun oot löytänyt mun podcastin pariin. Tänään on vuorossa kolmannen kauden viimeinen uutiskatsaus. Tämän katsauksen uutiset sijoittuu kaikki Venäjälle ja tänään me matkustetaan Pietarista aina Siperiaan saakka. Mä käsittelen siis Keski-Siperiassa tapahtunutta kaivosonnettomuutta, Moskovan ja ylipäätään Venäjän orpokotien tilannetta sekä Pietarin lumikaaosta. Aloitetaan Suomenkin mediassa uutisoidusta kaivosonnettomuudesta. Torstaina 25. marraskuuta noin 3500 kilometrin päässä Moskovasta itään Keski-Siperiassa Kemerovan alueella sijaitsevassa Listvjažnajan hiilikaivoksessa tapahtui vakava onnettomuus. Onnettomuus tapahtui kaivoksessa 250 metrin syvyydessä, kun kaivoksen ilma täyttyi varhain aamulla savusta. Tämä savu oli peräisin tuleen syttyneestä hiilipölystä ja tämä savu levisi nopeasti kaivoksen ilmastointijärjestelmiin. Viranomaiset ei ole vahvistanut palon syytä, mutta ilmeisesti kyseessä oli jonkinlainen metaaniräjähdys, joka oli aiheutunut kaivoksessa syntyneestä kipinästä. Kaivoksessa oli onnettomuuden aikaan 287 työntekijää, joista suurin osa onneksi onnistui pääsemään maan pinnalle. Mutta he, jotka oli jäänyt sinne kaivokseen sisälle, menehty tukehtuen savuun. Tämä onnettomuus vaati kaiken kaikkiaan 51 kuolonuhria, joista 5 oli pelastajia ja loput kaivoksen työntekijöitä. Nämä pelastustyöt jouduttiin onnettomuuspäivänä itse asiassa keskeyttämään, kun kaivoksen metaanipitoisuus nousi vaarallisen suureksi ja näin ollen aiheutti räjähdysvaaran. Näiden kuolonuhrien lisäksi yli 60 ihmistä loukkaantui ja heistä yli 10 oli pelastajia. Suurin osa loukkaantuneista vaati sairaalahoitoa muun muassa häkämyrkytyksen vuoksi ja yhdellä pelastuneella oli myös päävamma. Muutama loukkaantunut joutui tehohoitoon, muut pärjäsi tavallisella sairaalahoidolla. Kemerovaan julistettiinkin onnettomuuden vuoksi 3 päivän suruaika. Lisäksi kaivoksen omistaja on luvannut maksaa uhrien omaisille 2 miljoonan ruplan korvauksen jokaista kohti. Tämä korvaus maksetaan siis lain määräämien korvausten päälle ja 2 miljoonaa ruplaa vastaa tämän hetken kurssilla noin reilua 23 000 euroa. Venäjän federaation tutkintakomitea avasi nopeasti tämän onnettomuuden jälkeen rikostutkinnan. Myöhään torstaina, eli samana päivänä kun tämä onnettomuus tapahtui, niin tutkijat kertoivat, että 3 ihmistä oltiin otettu kiinni, mukaan lukien kaivoksen johtaja. Tutkintakomitean mukaan alustavan tutkinnan aikana osoittautui, että kiinniotetut on rikkonut turvallisuusmääräyksiä, jonka takia tämä onnettomuus pääsi tapahtumaan. Kaivoksen turvallisuusmääräysten laiminlyöminen oli ollut kyllä tiedossa jo pitkään, ja kaivostyöläiset oli myös turhautuneita siitä, ettei turvallisuuden parantamiseksi oltu tehty yhtään mitään. Uhrien sukulaiset kertoi, että varoitukset metaanikaasun lisääntymisestä kaivoksessa oli vain jätetty huomioitta. Kaivoksessa oli itse asiassa syttynyt tulipalo 15. marraskuuta, eli vain 10 päivää ennen tätä kohtalokasta onnettomuutta. Mutta silloin kaivosten työntekijät oli vaan sammuttanut palon itse, eikä palo ollut onneksi silloin yltynyt liian pahaksi. Listvjažnajan kaivoksessa oli tehty itse asiassa useita turvallisuustarkastuksia Venäjän ekologisiin, teknisiin ja ydinvoimakysymyksiin erikoistuneen valvontaviranomaisen Rostehnadzorin toimesta. Rostehnadzorin mukaan vuoden 2021 aikana joidenkin kaivoksen osien toiminta oli keskeytetty 9 kertaan rikkomusten vuoksi. Rostehnadzorin mukaan myöskin vuoden 2021 aikana kaivoksessa oli tehty yhteensä 127 tarkastusta ja niissä oli löydetty 914 rikettä, joiden vuoksi kaivosta oli sakotettu yli 4 miljoonalla ruplalla. Viimeisin tarkastus oli tehty vain viikkoa ennen kaivosonnettomuutta, kun 2 Rostehnadzorin työntekijää oli käynyt katsomassa kaivoksen ilmastointia. Useista tarkastuksista huolimatta näin mittava onnettomuus pääsi kuitenkin tapahtumaan. Tämän vuoksi Venäjän tutkintakomitea onkin aloittanut tutkinnan, jossa valvontaviranomaisen eli Rostehnadzorin työntekijöitä syytetään huolimattomuudesta. Tämä Listvjosnojan onnettomuus on itse asiassa vakavin kaivosonnettomuus Venäjällä vuoden 2010 jälkeen. Vuonna 2010 Raspatskajan kaivosonnettomuus vaati 91 kuolonuhria. Valitettavasti kaivosonnettomuudet on melko yleisiä Venäjällä ja ylipäätään koko entisen Neuvostoliiton alueella huonojen turvallisuusstandardien, työolojenvalvonnan puutteen ja neuvostoaikaisten laitteiden vanhenemisen vuoksi. Tämä ei itse asiassa edes ollut ensimmäinen kerta, kun tässä Listvjosnojan kaivoksessa on tapahtunut onnettomuus. Vuonna 2004 samassa kaivoksessa sattuneessa metaaniräjähdyksessä sai surmansa 13 ihmistä. Vuonna 2016 viranomaiset teki selvityksen 58 Venäjällä sijaitsevasta hiilikaivoksesta ja kertoi, että 34% näistä on potentiaalisesti epäturvallisia. Tämä lista ei kattanut kuitenkaan kaikkia kaivoksia, eikä muun muassa tämä Listvjosnojan kaivos ollut selvityksen alla. Siinä oli kaikki tästä kaivosonnettomuudesta, ja seuraavaksi siirrytään uutisiin Venäjältä liittyen orpokoteihin ja orpolapsiin. Tammikuussa 2021 Moskovan alueen opetusministeriö ilmoitti, että 5 vuoden aikana Moskovan alueella sijainneiden orpokotien määrä oli vähentynyt 44-8. Nyt marraskuussa 2021 Moskovan alueen kuvernööri on kertonut, että alueella ei ole enää yhtään orpokoteja, eli kuluneen vuoden aikana viimeisetkin 8 on suljettu. Vaikka ainakin kuvernöörin sanoin orpokodeissa oli todella hyviä ja huolehtivaisia hoitajia ja pedagogeja, niin hänen mielestään orpokotien vähentyminen on hyvä asia. On kuitenkin toinen asia, että onko nämä orpokodit todellisuudessa kadonneet kokonaan. Joidenkin tietojen mukaan orpokotien toiminta ei ole loppunut, vaan niiden nimitys on vaan muuttunut samalla, kun orpokodit on yhdistetty muihin valtion sosiaalipalvelulaitoksiin. Orpokodit on siis juridisessa mielessä lakkautettu, mutta todellisuudessa kaikkia orpokotien lapsia ei ole sijoitettu perheisiin. Tässä päästäänkin pienen ongelman ääreen. Ensinnäkin uutisessa puhutaan koko ajan detski-domeista, joka kyllä suomentuu orpokodiksi, mutta sanasta sanaan tarkoittaa lastentaloa tai lastenkotia. Suomessahan ei käytetä enää Suomessa toimivista sijaishuollon yksiköistä nimitystä orpokoti, vaan lastenkoti. Mä en tiedä, minkälaisia yksiköitä noi Venäjällä toimivat detski-domit on. Mä en usko, että ne on suomalaisten lastenkotien kaltaisia kodinomaista asumista tarjoavia yksiköitä, mutta siitä mä en tiedä, että kuinka suuria tai laitosmaisia nämä detski-domit sitten Venäjällä on, tai onko niiden toiminta muuttunut sen myötä, kun orpokodiksi suomennettavasta detski-dom-nimityksestä on luovuttu. Joka tapauksessa ilmeisesti orpo- tai lastenkodeissa elävien lasten määrä Moskovan alueella ja Venäjällä ylipäätään on viime vuosina vähentynyt ja lapsia on saatu sijoitettua ja adoptoitua enemmän perheisiin. Kaiken kaikkiaan Moskovan opetusministeriön tietojen mukaan Moskovan alueella asuu 23 000 orpoa. Heistä yli 15 000 asuu sijaisperheissä ja yli 7 000 adoptioperheissä. Eli ainakin Moskovan opetusministeriön antamien tietojen mukaan ilman huoltajaa jääneet lapset on suurimmaksi osaksi sijoitettu perheisiin. Uutisessa kerrottiin myös seuraavia lukuja. Forbesin mukaan vielä vuonna 2005 Venäjällä oli 133 000 orpoa, joka vastaa 0,46% kaikista Venäjällä asuneista alle 18-vuotiaista. Lasten oikeuksien suojelusta vastaavan valtionministeriön johtajan Larisa Falkovskajan mukaan Venäjällä oli 15 vuotta myöhemmin, eli vuoden 2020 lopussa, enää 43 395 orpoa ja ilman huoltajuutta jäänyttä lasta. Tämä on 7% vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, eli vuonna 2019. Lisäksi opetusministeriä Olga Vasiljevan mukaan Venäjällä orpokodeissa asuvien lasten lukumäärä laski 46% vuodesta 2015 vuoteen 2019. Eli jos näihin lukuihin on luottaminen, niin vaikuttaisi siltä, että ilman huoltajaa jääneiden lasten sijoituksessa on tapahtunut jonkinlaisia positiivisia muutoksia. Viimeiseksi loppukevennysuutista Pietarista. Pietari on saanut paksun lumipeitteen maanantain 29. marraskuuta ja tiistain 30. marraskuuta välisenä yönä. Nyt ei puhuta mistään sentistä tai kahdesta, vaan 12 tunnin aikana sato kolmanneksen normaalista kuukausisademäärästä. Lunta tuli siis 15-20 senttiä, paikotelle jopa enemmän. Mä lueskelin tästä uutisia venäläisestä iltapäivälehdestä Komsomolskaja Pravdasta, ja siellä puhuttiin Snežni-kupolista, eli lumikupolista. Suomen iltapäivälehdet kirjoittelee kuumana kesänä käristyskupolista, ja Venäjällä on keksitty sitten lumikupoli. Tää oli mun mielestä jotenkin hauskaa. No, joka tapauksessa paksu lumipeite ilostutti etenkin lapsia ja teki kaupunkiin ihanan talvisen ja jouluisen tunnelman, mutta aiheutti samalla hankaluuksia liikkumisen suhteen. Kadut oli niin paksulti lumen peitossa, että kävely oli hankalaa ja esimerkiksi ratikoita jäi jumiin. Mutta eniten lumi taisi tuottaa hankaluuksia autoilijoille. Tiistai-aamuna pietarilaisia autoilijoita härnäs 9 ja pahimmillaan 10 pisteen ruuhkat. 10 pistettä on siis maksimi ruuhkapistemäärissä, eli nyt puhutaan todella, todella pahoista ruuhkista. Ruuhkat ei kuitenkaan niinkään vaivanneet Pietarin keskustaa, koska autot ei päässyt sinne asti, koska ne ruuhkat nimittäin jumitti autoilijat Pietarin esikaupunkialueelle. Pietarin teiltä postettiin vuorokaudessa yli 7700 kuutiometriä lunta, ja lunta siivosi 1037 koneyksikköä ja 1180 työntekijää. Ruuhkia se ei kuitenkaan heti helpottanut, koska lunta aurattiin autokaistojen päälle, jonka vuoksi isojen teiden kaistoja jouduttiin vähentämään. Ja lisäksi isojen teiden nopeusrajoituksia laskettiin huomattavasti turvallisuuden vuoksi. No, jos autot ei pääse liikkumaan, niin ei ole yllättävää, että julkinenkaan liikenne ei tietenkään toiminut normaalisti. Ratikoiden lisäksi lumeen juuttui esimerkiksi johdinautoja eli rollikoita. Yksi rollikka oli jäänyt kiinni kinokseen sillä tavalla, että se ei päässyt siitä itse irti ilman apua, joten rollikan matkustajat joutuivat sitten yhdistämään voimansa päästäkseen töihin ja työnsi yhteistuumin rollikan irtinietoksesta. Julkisen liikenteen ongelmien lisäksi tietysti taksien hinnat pompsahti huonon kelin vuoksi ja matkoista sai ilmeisestikin kuulemma pulittaa 3-kertaisen hinnan normaaliin verrattuna. Eli näin, lumi yllätti autoilijat myöskin Pietarissa. Tässä oli kaikki tämän uutiskatsauksen uutisaiheet, mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana. Ensi viikolla palataan aiheeseen pitkän jakson muodossa, ja kyseessä onkin sitten tämän kauden viimeinen jakso, eli pysykää ihmeessä kuulolla. Ennen sitä käykää ihmeessä tsekkaamassa podcastin Instagram, joka löytyy tuttuun tapaan nimellä Ihmeellinen Itä-podcast. Mä sinne päivittelen aina kaikkea ekstra materiaalia. Mutta ei muuta kuin ensi viikkoon. Moikka, pakkaa!